Næsti kafli heitir verslun á blaðsíðu 36 til 37. Næst fyrirsögninni er maður með staur og öxi. Þar fyrir neðan er maður inn í litlu húsi og aðrir tveir eru með hest. Á seinni blaðsíðunni þar sjáum við menn við búðarborð, annan fyrir utan og hinn fyrir innan. Og svo er neðst á seinni síðunni mynd af heilli lest af hestum, fólk situr á sumum og aðrir eru með eitthvað á bakinu. Hallgerður les nú kaflan verslun.
Í gamla daga notuðu Íslendingar sjaldan peninga. Það sem menn keyptu borguðu þeir fremur með vörum. Bóndi gat til dæmis borgað vinnumanninum kaupið með smjöri. Vinnumaðurinn gat svo selt smjörið, kannski fyrir hest. Sumir bændur sem áttu heima við sjóin höfðu fá hústýr. Í staðinn áttu þeir báta og réðu menn til að róa á þeim og veiða fisk. Þessir bændur áttu oft harðfisk sem þeir seldu til dæmis í skiptum fyrir smjör eða ull. Á sama hátt gat duglegur trésmiður hjálpað fólki sem var að byggja nýja baðstofu. Duglegur játsmiður smíðaði ljái til að slá gras og skeifur til að járna hestana með. Fólk borgaði smiðunum með mat eða fötum. Íslendingar kunnu að búa til flest sem þeir þurftu að nota. Sumt urðu þeir samt að kaupa frá útlöndum, til dæmis mjöl í brauð og graut, líka járn og timbur til að smíða úr. Búðir voru bara á nokkrum stöðum sem hétu kaupstaðir. Búðin var lokuð á veturna en á sumrin kom kaupmaður frá útlöndum og opnaði búðina. Þangað komu bændur til að kaupa og selja vörur. Þeir borguðu með sínum vörum, til dæmis harðfiski, ull, sokkum og vettingum. Þessar vörur fluttu kaupmenn til útlanda og seldu þar. Á Íslandi var lengi einokunarverslun. Þá máttu bara danskir kaupmenn koma til Íslands og aðeins hafa eina búð á hverjum stað. Þeir borguðu konginum mikla peninga fyrir að mega versla. Þess vegna urðu þeir að græða mikið á versluninni. Íslendingum þótti líka vörurnar hjá kaupmönnunum bæði vondar og dýrar. En þeir urðu samt að versla við þá því að það voru engar aðrar búðir. Og nú les ég myndatesta á blaðsíðu 36. Undir neðri myndinni stendur Smiðjan var sérstakt hús þar sem menn smíðuðu úr glóandi járni til dæmis skeifur og hestana. Og á blaðsíðu 37 stendur undir efri myndinni. Í kaupstað lögðu Íslendingar inn ullarsokka og vettlinga sem kaupmenn seldu í útlöndum. Og undir neðri myndinni á leið heim úr kaupstað.
Um efni þessa kafla er hægt að finna meira í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 2 í 7. kafla og á blaðsíðu 19 í bókinni Störfin.